Getar-getar manusia pilihan. Selamat mengikuti.
Getar-getar manusia pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam.
Dengarlah, dengarkan aku. Muhammad itu telah ingkar dengan ajaran nenek moyang kita. Dia mengutuk Lata, Uzza, dan Manat.
Apa? Muhammad ingkar pada Lata dan Uzza serta Manat?
Iya. Dia tidak percaya dengan Lata dan Uzza serta Manat. Dia mengajak orang-orang menyembah Tuhannya. Tuhannya yang dikatakannya menciptakan langit dan bumi serta semua isi dan kehidupan ini. Dia memberikan mimpi-mimpi. Dia membohongi orang-orang dengan ajaran baru itu.
Kurang ajar Muhammad itu. Kita harus mencegahnya. Kita harus mendatanginya, memintanya agar jangan melanjutkan kebohongannya.
Dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa, turut mewarnai kisah Akbar ini.
Coba mempengaruhi aku dengan permainan kata-katamu itu. Pilihlah. Kalau kau sayang padaku, tinggalkan agama itu. Kalau tidak, tinggalkan aku dan pergi dari sini. Biar aku mati dalam kesendirianku.
Getar-getar manusia pilihan. Kali ini mengetengahkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahroni. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin AS dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha.
Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab.
Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal.
Fa'atabiru ya ulil absar.
Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan.
Dalam seri yang ke-26 ini didukung oleh para pemain Edo sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas, Siska sebagai Umi, Yoko sebagai Abi Wakas dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Sa'ad bin Abi Waqqas terus berdoa dengan hikmat. Mata laki-laki itu terpejam. Sementara matahari mulai tergelincir ke barat, langit mulai dironai senja. Sa'ad masih terus melantunkan doa-doa pujian. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk dari luar.
Maafkan Umi, aku terlambat membukakan Umi pintu.
Apa sebenarnya yang kau lakukan, Sa'ad? Kenapa pintu kamarmu selalu kau kunci dalam-dalam selama beberapa hari belakangan ini? Dan kau hampir setiap saat berada di dalam. Apa yang kau lakukan sebenarnya?
Maafkan Umi, aku hanya rebahan. Tadi aku terlelap dan kaget mendengar pintu diketuk.
Kau terlelap?
Iya.
Kau bisa tidur dengan rambut yang basah begitu? Oh, penyakit apa lagi yang kau derita ini, anakku? Sudahlah, jangan terlalu banyak merenung.
Tidak, Umi. Aku tidak apa-apa. Percayalah. Oh ya, ada apa, Umi? Apakah ada sesuatu sehingga Umi mencariku?
Tidak ada apa-apa, anakku. Aku hanya mencemaskanmu. Belakangan ini kau selalu terlambat makan siang. Dan biasanya saat matahari tenggelam, kau selalu mengunci pintu kamarmu dan kau diam saja di dalam. Katakanlah anakku, apakah kau ada masalah?
Tidak, Umi. Tidak ada masalah sama sekali. Percayalah, Umi.
Ya, baiklah. Tapi Umi harap kau tidak usah mengunci pintumu. Jadi kalau ada apa-apa, Umi bisa melihatmu, ya.
Umi ada-ada saja. Aku kan bukan seperti Umair yang masih harus diperhatikan. Sudahlah, Umi. Percayalah, aku akan baik-baik saja.
Apa kau cari suka merenung istriku? Apakah penyakit anakmu itu menular kepadamu? Padahal, aku rasa sekarang ini Sa'ad tidak pernah lagi merenung. Tidak pernah kujumpai dia menatap langit lagi di luar sana seorang diri bila malam datang. Tapi kenapa justru kau yang sering merenung di ruang depan ini sendirian? Ada apa, istriku?
Kanda, justru hal itu sekarang lebih parah lagi. Saat tidak merenung di halaman apabila malam tiba, tapi sekarang hampir tiap waktu digunakannya untuk merenung di kamarnya. Dulu dia tidak pernah mengunci kamarnya. Sekarang dia selalu mengunci diri di kamar. Dan dia selalu membasahi kepalanya, Kanda. Dan terkadang aku melihat dia mencuci tangan dan kaki serta wajahnya, lalu masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Hal itulah, Kanda, yang membuat aku selalu merenung dan berpikir, penyakit apa lagi yang menyerang anak kita itu?
Istriku, anak kita itu sekarang sudah besar. Dia sudah bisa mengerti mana yang jahat dan mana yang baik. Percayalah, dia tidak apa-apa. Memang sebagai manusia, kita akan banyak mengalami perubahan. Begitu juga dengan putra kita. Sudahlah, biarkan saja. Selama itu masih wajar dan benar, kita ikuti saja. Toh dia sudah dewasa. Barangkali saja dia malu kalau sampai kamarnya kita lihat. Ya, maklumlah. Laki-laki itu suka membuat berantakan ruangan, menyimpan pakaian seenaknya sendiri. Nah, Hal itu mungkin membuat dia tidak bebas membuka kamarnya, istriku.
Aku rasa bukan hal itu, Kanda.
Lalu?
Aku melihat kamarnya selalu rapi. Karena memang saat sejak dulu selalu membenahi kamarnya. Dia tidak pernah melemparkan pakaian setelah dipakainya. Apakah Kanda tahu masalah anak kita itu, Kanda?
Aku tidak pernah menemukan apa-apa. Selama ini kukira semuanya wajar-wajar saja. Dia belum kulihat menyimpang dari apa yang menjadi kebiasaannya. Kecuali satu itu. Yaitu merenung ketika malam tiba. Justru keanehan itu kulihat pada Dinda. Kau sekarang suka duduk sendiri. Merenung, memandang langit dari arah jendela.
Jangan bergurau, Kanda. Aku sungguh-sungguh.
Siapa yang bergurau? Aku juga sungguh-sungguh. Sebaiknya kau selidiki saja. Tapi yakinlah, kau tidak akan menemukan keganjilan itu. Tapi sebelum kau selidiki, aku sarankan kepadamu agar tidak terlalu dalam mencampuri urusannya. Dia sudah dewasa. Dia amat menyayangi kita. Jangan sampai kita membuat dia kecewa dan membuat dia berkurang kasih sayangnya pada kita.
Kanda, dia itu anakku dan aku uminya. Aku harus memperhatikan dirinya. Aku tidak mau begitu terlambat memperhatikannya. Nanti kalau dia menjadi seperti Muhammad bagaimana? Jadi pengkhianat seperti keponakannya dan menjadi buah bibir orang banyak. Apa yang akan kita lakukan, Kanda?
Ya, kita boleh saja memperhatikannya. Tapi jangan keterlaluan. Nanti malah bisa jadi gawat.
Gawat apanya, Kanda?
Kalau sampai dia menuduh kita telah mengekang haknya, telah merampas kebebasannya, bagaimana? Kita kan sebagai orang tua harus memperhatikan juga hal-hal seperti itu.
Tidak mungkin saat akan menuduh kita seperti itu. Dia anak yang baik. Dia sayang pada kita, Kanda.
Iya. Aku mengerti akan hal itu.
Kanda, kenapa Kanda sekarang selalu bersikap lunak dan mulai berubah terhadap dirinya?
Karena aku mulai menyadari bahwa saat telah dewasa, telah mempunyai pemikiran yang matang. Dia bukan anak kecil yang harus selalu didikte. Dulu saja ketika dia masih anak-anak dan di saat dia remaja, aku memang tidak terlalu keras terhadapnya. Aku hanya selalu mengarahkan hal-hal yang baik dan kupandang amat penting bagi pertumbuhan hidupnya. Tapi sudahlah, Dinda. Dia sudah besar. Dia memiliki masa depannya. Biarkanlah dia memilih jalannya sendiri.
Tapi aku tidak akan membiarkannya, Kanda.
Loh?
Aku tidak ingin dia menjadi seperti Muhammad.
Dinda, kau ini bagaimana? Kau yang melarang semua orang di rumah ini menyebut nama Muhammad. Kau harapkan mereka semua yang ada di sini tidak menyebut nama itu. Tapi kau selalu menyebutnya. Kau ini bagaimana? Kalau sampai kedua budak itu mendengarnya, bukankah mereka akan mentertawakanmu?
Akan kuhukum mereka kalau berani mentertawakan aku, Kanda.
Dinda, kau ini bagaimana? Kau yang kuanggap kurang sehat sekarang ini, ha?
Loh?
Iya, karena kau selalu uring-uringan. Kau sendiri yang melarang. Kau yang menyebut. Orang yang tertawa mau dihukum. Nampaknya sepertinya kau yang kurang waras, Dinda.
Kanda, tidak pantas Kanda bicara seperti itu.
Lola, kenapa tidak? Kau yang membuat peraturannya. Kau sendiri yang melanggarnya. Kau yang menentukan semuanya. Lalu kau yang tidak mentaatinya. Aku jadi pusing melihat dirimu dan cara berpikirmu, Dinda. Ada apa sebenarnya ini?
Kanda, aku semakin hari semakin sakit mendengar cerita dan berita tentang Muhammad.
Sudahlah, sudah, Dinda. Jangan sebut-sebut lagi namanya. Kita bicara tentang hal lain saja. Lihat, matahari semakin condong ke barat. Sebentar lagi malam akan turun. Nah, sebaiknya kita bicara di dalam kamar saja, ayo.
Kanda ini bagaimana? Seharusnya Kanda datangi Muhammad dan tegur dia. Katakan bahwa dia jangan meneruskan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukannya. Dia harus memikirkan keluarganya juga. Kasihan pada para leluhurnya, pada nenek moyangnya. Karena Dewa Lata, Usa dan Manat akan mengutukinya dan orang-orang dekatnya. Kita akan mendapat akibatnya juga, Kanda.
Sudahlah. Jangan terlalu memikirkan masalah itu, Dinda. Rasanya sulit menghentikan Muhammad. Karena itu soal keyakinannya. Sama seperti kita yang tidak mungkin digoyahkan oleh siapapun juga. Kita menyembah Dewa Lata, Uzza, dan Manat. Dan akan rela memberikan hidup kita ini kepadanya.
Aku tidak mau mati untuk siapapun. Dan aku rasa tidak ada yang mau mati sia-sia hanya mempertahankan sesuatu. Dan Muhammad juga kurasa kalau bisa didatangi dan dipaksa, dia tidak akan mau mati untuk Tuhannya itu. Apalagi Tuhannya itu tidak tampak.
Tidak semudah itu, Dinda. Apalagi kini pengikut Muhammad sudah semakin bertambah. Lagi pula, Abi Thalib kelihatannya amat menyayangi Muhammad dan siap melindungi keponakannya itu. Banyak orang-orang hebat di sisinya saat ini.
Tapi apakah mereka semua itu akan rela mati demi Muhammad, Kanda? Orang lain mungkin akan sulit untuk mendekatinya. Tapi kita akan mudah. Kanda bisa ke sana dan mendekati Muhammad. Ajak dia pergi, lalu paksa dia untuk tidak melanjutkan kebodohannya itu. Aku rasa kalau diancam dengan pedang di lehernya, dia akan mau menyerah, Kanda. Kecuali dia itu memang benar-benar gila.
Sudahlah, istriku. Nantilah kalau aku sempat bertemu dengannya, aku akan katakan kepadanya. Aku sering bersama-sama Abu Thalib kalau berdagang, dan dia juga sering membantuku. Nah, nanti kalau sempat bicara dengannya, aku akan memberikan pandangan-pandangan kepadanya. Nah, tenanglah. Sekarang sebaiknya kau urus saja apa yang seharusnya menjadi pekerjaanmu. Biarlah urusan orang lain menjadi urusannya sendiri.
Salam sejahtera, Ayah dan Umi. Sedang ada apa ini?
Saat. Oh ya, sini duduk.
Maaf, Ayah, Umi. Mungkin aku mengganggu ketenangan Ayah bersama Umi.
Tidak, anakku. Ayo, sini duduklah. Kami hanya bicara-bicara saja kok.
Membicarakan soal kebodohan keponakanku itu.
Umi. Kenapa jadi amat mengurusi tentang Muhammad? Biarkanlah dia, Umi.
Bagaimana tidak mengurusinya? Bagaimana harus membiarkannya? Dia itu telah berlaku bodoh. Telah menggosok-gosok orang untuk mengikuti ajarannya itu, mengikuti agama barunya itu. Dia mengajak orang-orang mewujudkan mimpinya dengan meninggalkan Lata dan Uzza serta Manat. Padahal semua kita tahu bahwa Lata, Uzza dan Manat telah menjadi sesembahan kita dan para leluhur kita. Bagaimana dia bisa mengkhianati semuanya? Apa itu tidak gila namanya?
Maaf, Umi. Aku tidak mau berdebat dengan Umi dan Ayah di sini. Aku sangat menyayangi kalian berdua. Aku amat mencintai kalian. Berdosa rasanya kalau aku terlalu mempersoalkan semuanya. Dan akhirnya akan menyakiti hati Umi dan Ayah.
Kenapa kita harus berdebat? Apa yang aku katakan semuanya itu benar? Dia telah menyimpang dari ajaran para leluhur dan nenek moyangnya. Dia menjual mimpinya dan menipu semua orang. Sehingga banyak orang-orang bodoh yang mengikutinya.
Umi, belum tentu orang yang mengikuti agama yang dibawa Muhammad itu orang bodoh. Mungkin justru mereka berpikir telah menemukan kebenaran dan kebajikan dalam ajaran yang dibawa oleh Muhammad, yaitu mengesakan Tuhan, menyembah yang memang seharusnya disembah, raja sekalian penguasa, berkuasa di atas segala-galanya yang ada di muka bumi ini, Umi, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi dan mengatur semua yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau kita renungkan, bukankah itu ada benarnya, Umi?
Di mana letak benarnya? Hah? Di mana? Dia itu membohongi orang dengan pikiran sesatnya. Dia pasti telah mempelajari ilmu sihir selama ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah dapat berkata seperti itu.
Maaf, Umi. Hal seperti inilah yang tidak mau kuinginkan. Semakin kita banyak bicara, aku takut akan semakin besar dosaku padamu, Umi. Maafkan, Umi. Ayah, aku pergi ke kamar dulu. Kepalaku sedikit pusing.
Sementara itu, saat yang kembali ke ruangannya, tampak duduk di sisi pembaringannya. Matanya memandang jauh keluar, ke arah bentangan langit yang merah tembaga. Laki-laki muda itu mendesah.
Sulit sekali bagiku untuk menerangkan semuanya saat ini. Ya Allah, ya Tuhanku. Berilah petunjukmu padaku dalam menghadapi masalah ini, ya Allah. Aku belum bisa melakukan semuanya dengan baik. Aku tak mau orang tuaku sakit mendengarkan suara kebenaran tentang kenyataan pada diriku. Aku tak mau berdebat dengan mereka. Aku sangat menyayangi dan mencintai mereka. Tapi aku tidak kuat menahan cemoohan mereka terhadap junjunganku, ya Allah. Berilah aku petunjukmu.
Sa'ad bin Abi Waqqas menarik napas panjang. Dia turun dari pembaringannya, lalu dia berdiri menghadap kiblat. Laki-laki itu mulai sholat kembali. Tak begitu lama dia telah selesai menunaikan kewajibannya. Namun ketika dia mengangkat tangannya mulai berdoa, di saat itulah sesosok tubuh berdiri di sisinya dengan tubuh bergetar.
Kurang ajar, anak tidak tahu diri, pengkhianat. Pantas kau selalu menutup pintumu. Ternyata kau pun telah terpengaruh dengan Muhammad. Kau telah mengikuti ajarannya secara diam-diam. Dasar anak kurang ajar, anak durhaka.
Nah, apakah yang akan terjadi atas diri Sa'ad bin Abi Waqqas? Apa yang akan dilakukan oleh uminya? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam seri berikutnya.
Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtakna.
Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Amin. Sampai jumpa.
berbagi informasi, motivasi, inspirasi.